Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos įvykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Jėzus byloja savo mokiniams: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako kvaily, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Tai Viešpaties žodis. Brangus myli tikintieji, Dievo žodis šiandien kviečia mus apmastyti, ką reiškia būti laisvu. Laisvu ne pagal žmonės, ne pagal šį pasaulį, bet laisvu pagal Dievą. Pirmajame skaitiny iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams apaštalas Paulius primena apie Mozę, į kurį žmonės, visa išvaduotojai iš nelaisvės ir vergovės tauta, negalėjo pasižiūrėti Mozei į veidą, nes tas buvo matęs ir kalbėjęs su pačiu Dievu. Ir jis buvo uždengęs savo veidą gaubtu arba šydu, kad žmonėms būtų prieinama ir lengva su Moze bendrauti. Kodėl jie negalėjo pažvelgti Mozei tiesiai į veidą? Todėl, kad jų skirtumas, taip, jų širdies skirtumas buvo toks didelis, kad jiems sunku buvo žiūrėti Mozei į veidą. Visą laiką mąstau ir dažnai prisimenu tą gaubtuvą, tą šydą, kurį turėjo nešioti Mozė, kad galėtų susitikęs neišgąsdinti savo bendradarbių, pašnekovų, tie, kurie kreipdavosi iš visos tautos, prašydami jo patarimo arba norėdami išgirsti jo vieną ar kitą pamokymą. Jis turėjo dengti savo veidą šydu. Ir apaštalas Paulius sako, tik tai tuo met, kai mes pasižiūrėsime į Viešpatį Jėzų, tuo met mes galim būti laisvi ir tuo met mūsų tikrai negazdins pats Dievas. Kodėl taip yra? Todėl, kad Dievo malonė duoda mums galimybę matyti Dievą. Dievo atleidimas, kuris paliečia ne mūsų išorę, bet ir išorę, bet visų pirma nori paliesti mūsų vidų. Dievas nori, kad mes būtume laisvi ir toje laisvėje, kad mes galėtume stotis priešais Dievą ir matyti jį veidas į veidą. Grinaja žodžio prasme, Dievas yra dvasia. Tai kokį veidą mes galėsime matyti? kai baigsis mūsų žemiškoji kelionė, visuomet mąstykime apie tai, kad mes atsistosime priešais Dievą ir tik tai tuo met, kai apsirengsime tuo vestuviniu rūbu, apie kurį Viešpats viename palyginime kalba, apie vestuvių dalyvius, kur vienas atėjo, neturėjo rūbų, neturėjo vestuvinio rūbo. Tai. Ir Viešpats sako, kaip tu galėjai įeiti ir būti dalyviu toje puotoje, jeigu tu nesi apsirengęs tuo vestuviniu rūbu. Tas vestuvinis rūbas yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir mes turime nuolat prašyti Dievo malonės, kad mes neužmirštume, kieno dėka esame atpirkti ir kieno dėka mums padovanotas dangus. Būti laisvu, tai vadinasi atsistoti Dievo akivaizdoje ir nebijoti jo žvilgsnio. Nebijoti jo begalinės meilės. Netaip seniai kalbėdamasi su vienu kunigu išgirdau tokį pamokymą, tokį pasidalinimą. Aš kalbėjau apie tai, kad tikrai atrodo, kai baigsi žemiškoji kelionė ir teks matyti Dievą, tai ta žvilgsnis gali mane sudeginti. O jis labai gražiai pasakė, Dievo žvilgsnis vienus guos ir stiprins, o kitus degins. Tie, kurie bus panašus į Dievą, ta žvilgsnis bus labai, labai geras, labai pripildantis ramybė ir džiaugsmu. Ta žvilgsnis, Dievo žvilgsnis yra pripildytas begalinės meilės ir ta pati meilė, ji gali kitus žeisti ir kiti gali bijoti lygiai taip pat, kaip bijojo Dievo tauta, bijojo žvilgsnio, Mozės žvilgsnio. Tai jis buvo tik žmogus, jis nebuvo Dievas, tik tai tas, kuris buvo Dievo artumoje ir tai juos jau gazdindavo. Būti laisvu, tai vadinasi atsiminti, kad visi esame sujungti į vieną šeimą. Tai visi esame tos pačios šeimos nariai, esame broliai ir seserys. Ir būdami broliais ir seserimis, mes negalime galvoti, tarkim, kad man tik tai būtų gerai. Jeigu aš būsiu laimingas, tai ne, jeigu aš pasieksiu dangų, man tas pats, kas atsitiks su kitais žmonėmis. Tai yra tikrai blogai taip mąstyti. Įsivaizduokime, netaip seniai irgi perskaičiau tokią istoriją, įsivaizduokime, jūs turite bendražygį, draugą ir įsigijote valtį. Įsigijote valtį, pradėjote kelionę, kažkur jums reikia plaukti ir jūsų tas bendražygis paėmęs kreidą nupiešė liniją per valties, taip jau kažkur ties valties viduriu ir pasakė, šita pusė yra tavo, o šita pusė yra mano. Plaukim drauge. Po tam tikro laiko jūs matot, jūsų draugas pasiėmė graštuvą ir gręžė skiles toje valtyje. Jūs klausėt, ką tu darai? Kągi, aš taip noriu realizuoti savo laisvę. Aš turiu daug kūrybinės galios ir mano ta kūrybinės galios ekspresija va tokiu būdu prasiveržia. Jūs sakot, bet jūs sakot, tu beprotė esi. Jeigu tu dabar darysi skeles, tuoj vanduo pateks į valtį ir mes abudu paskesime. Abudu paskesime. Bet dažnai nūdien ypatingai susidurėme su ta problema, kad mes užmirštame, kad esame toj pačioj valty. Ir labai dažnai tai būna, sėdėdami toj pačioj bažnyčioje mes vienas kitą jau spėjom pasmerkti, nuteisti, pažeminti. Dėl to, kad mums tiesiog ta žmogus sėdintis, esantis šalia, kažko kliūna, kažko nepatinka. Mes esame valtyje ir ta pati valtis yra mūsų valstybė, kaip dažnai patys įstatymai prieštarauja vienas kitam ir per tuos įstatymus mes matome, kaip dažnai vieni žmonės kūrė, nori toje valtyje plaukti, o kiti žmonės tyčia daro skiles ir sako, taigi mano laisvė, aš kaip noriu, taip elgiuosi. Ar ta laisvė iš tiesų atneša mums nusiraminimą? Ar ta laisvė padaro mus panašius į Viešpaties veidą. Ir štai, būdami laisvi, mes galime elgtis visiškai priešingai, negu kad Dievas nori. Visą laiką atsiminkime Viešpaties troškimą, taip kad mes būtume tokie tobuli, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Evangelijos žodis šiandien sujungtas vakar Evangelija ir šiandienos Evangelija. Jis yra ilgesnė, viešpas kalba apie tobulumą, sako šešias antitezės, kalbėdamas apie tai, kad Senajame testamente parašyta taip ir taip. O aš jums sakau, vienas garsus teologas, kalbėdamas apie tas antitezės, panaudoja štai tokį sakinį, sako, Senasis testamentas parašytas ant akmens, Naujasis testamentas parašytas širdyje arba ant širdies. Ar suvokiam skirtumą, kai įstatymas parašytas ant akmens, tai mes esame linkę vykdyti jį paraidžiui. Tai parašyta, tai bus ar ne, arba taip, o ką tavo širdis sako? Ar tu apsvarstėjai, tai savo širdyje įstatymas yra parašytas, bet tavo širdis ką sako? Ir tada mes susiduriam irgi su ta pačia dilema, kaip elgtis. Pagal teisumą, kuris yra logiškas, arba pagal Dievą, kuris yra nelogiškas. Nes mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymas dėl savo apimties yra nelogiškas. Nes mylėti savo priešą yra nelogiška. Daryti tam žmogui, kuris tau blogą daro, yra nelogiška, bet tai yra dieviška. Ir būtent elgdamiesi ne kaip žmogiška, bet elgdamiesi kaip dieviška, mes įgyjame tą veidą, kuris po to mums labai bus naudingas ir reikalingas, kai mums teks stotis Dievo akivaizdoje, stovėti Jo akivaizdoje ir nebijoti, nes mes gyvenom pagal širdį, pagal taip, kaip viešpats mokino. Nėra taip paprasta mylėti priešą. Nėra taip paprasta tikrai ieškoti susitaikinimo su tuo žmogum, kuris neieško to arba visiškai atstumia ir visiškai tave paniekina su savo tuo ieškojimu. Bet vis dėlto reikia ieškoti ir Evangelija būtent šiandien ta tik tai viena viešpaties antitezė, vienas pamokymas buvo. Tų pamokymų yra šeši, jeigu jūs atvertumėt Mato Evangeliją šiandien sugrįžę namo arba mėly Marijos radijo klausytojai šiandien turėdami šventąjį raštą po ranka galėtumėt pasiimti ir paskaityti, koks yra viešpaties mokymas. Ir jis užsibaigia tuo sakiniu, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Būti tobulu ne pagal šį pasaulį, būti laisvu ne pagal šį pasaulį, nes būti laisvu pagal Dievą vadinasi būti įsipareigojusiam nešti tą kryžių, kurį viešpats yra mums kiekvienam davęs. Netaip seniai teko girdėti, vėlgi prisiminti vieno Vietnamo valstybės būsimojo šventoje, tai François Van Tuan gyvenimas buvo pripildytas įvairių išbandymų, įvairių sunkumų. Jis jau dėja iškeliavęs iš šio pasaulio, miręs 2002 metais ir palaidotas Romoje, bet jo gyvenimo istorija buvo pripildyta įvairių išbandymų, kai jo laisvė buvo apribota, jis dėl savo įsitikinimo ir dėl savo siekimo Kristumi vietnamiečių komunistinės valdžios buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą. Kalėjime jis tapo labai pavojingas, po ketverių metų jį pasodino į vienutę, nes kur jis bebūdavo, su kuriais žmonėms susitikdavo visą laiką, jis skleisdavo Dievo žodį ir keisdavo žmonių širdis, keisdavo jų gyvenimo būdą, keisdavo jų žvilgsnius į pasaulį ir į save. Ir dėl to jis buvo pasodintas į vienutę ir tas kardinolas Van Tuanas po to savo pokalbiuose, savo aprašymuose, kaip jis išgyveno, pasakojo, kas jam padėjo. 13 metų būti kalėjime tikrai yra sunkus laikas. Ir jis pasakoja tuo met, kai jis su 1500 kaliniais buvo plukdenamas į tą kalėjimą, kelionė buvo labai ilga, plaukė laivu. Jis prisiminė vieną kiniečių vyskupą, kuris irgi daug metų praleido nelaisvėje ir pasakė, būtent tie du dalykai padėjo man būti laisvu ten, kur ta laisvė buvo apribota. Jis sakė, kad pirmas dalykas, ką prisiminiau, tas kardinolas pasakojo apie tai, kad būdamas kalėjime, aš pusę savo to kalėjimo laiko laukiau. O pusę to viso laiko aš gyvenau. O kas atsitiko? Kai aš laukiau visą laiką, kiekvienas kalinys, jis vis galvoja, kad aš turiu išeiti laisvę, aš turiu būti laisvas. Bet jis sako, bet aš gyvenu kartu tame kalėjime. Ir sakė, tas vyskupas kiniečių, tuo met, kai aš supratau, kad aš turiu nustoti laukęs, o turiu tiesiog gyventi, mano gyvenimas pasikeitė. Aš pradėjau gyventi kiekvieną dieną, priimdamas ją kaip dovaną, visiškai negalvodamas apie tai, kad ateis viena diena ir aš tapsiu laisvas. Ir antras dalykas, kas padėjo Vantuanui, vėlgi tas pats prisiminimas to paties kiniečių vyskupo, jis prisimenė, kai tas vyskupas, būdamas kalėjime, vis galvojo, kaip būtų gerai dabar išeiti laisvę ir evangelizuoti, steigti seminarijas, tikrai daryti kažkokius tai darbus, kurie būtų naudingi Dievui. Bet vis dėlto aš to negalėjau padaryti, nes buvau uždarytas į kalėjimą. Ir tada vieną kartą aš supratau, kad visa tai, ko aš trokštu, tai daryti Dievo darbus. Arba, bet Dievo darbai ir Dievas yra skirtingi dalykai. Aš turiu pasirinkti Dievą. Šį kartą turiu pasirinkti Dievą. Ir štai jis pasirinko būtent būti su Dievu. Jis neturėjo galimybės daryti Dievui naudingus darbus, reikėjo būti kalėjime, bet jis buvo su Dievu. Ir būtent tie du dalykai padėjo mano minėtam Vietnamo vyskupui, po to kardinolui, iškalėti, būti kalėjime 13 metų. Ir kai jis išėjo į laisvę, jis buvo išvytas iš šalies, nuvyko po to į Romą, vedė rekolekcijas tame tarpe Romos kurijai ir pačiam popiežiui ir daug dalindavosi apie tai, kad vis dėlto gali būti taip, kad tavo laisvė visiškai atimta, o tu iš vidaus esi laisvas. Tad, brangus mėly tikintieji, tikrai iš viso širdies linkiu jums ir sau, kad mes visą laiką atsimintume, kieno dėka mes galime stovėti Dievo akivaizdoje. Kad Viešpats duoda mums malonę ir gali tikrai nuimti tą širdies šydą. Kad mes galim būti laisvi, tikrai stovėdami ir matydami jį veidas į veidą. Prašykime Dievo malonės, kad nuodėmės, kurios skiria mus nuo Dievo, kurios tikrai riboja mūsų laisvę, kurios įžeidžia kitus žmonės, kaip tuo graštuvu mes galim gręžti skylę, taip tame laive, į kurį mes esam visi patalpinti. Ir taipogi linkiu, kad mes, būdami šitame pasaulyje tarsi kalėjime, taip neužmirštume, kad net ir tuo met, kai tavo laisvė gali būti atimta, jeigu tu būsi tikrai priverstas kentėti, nešti vieną ar kitą naštą, galbūt patirti lygą, kokį atsiskyrimą, kažkokį tai nustumimą, kažkokį pažeminimą, visą laiką vienykis su Dievu. Tas pats Vantuanas, kalbėdamas apie šiuolaikinę krizę, kuri yra vyraujanti krizė, dvasingumo krizė, vakarų pasaulyje, jis sakė, krizė šaknis yra tame, kad žmogus nustojo nuoširdžiai melstis, prašant Dievo, kad Dievas duotų jėgų eiti per šį pasaulį, būnant tikru laisvu žmogumi. Amen.